Areena. Kuvassa näkyy lumenalta pilkistävä ihmishahmo. Punainen takki, siniset housut ja kirkkaan vihreät kengät. Hahmo näyttää nukkuvalta, mutta vieressä sikin sokin lojuvat happipullot viimeistään paljastavat, että kyse on vakavammasta. Kyseinen vihreäsaappainen mies on Mount Everestin kenties kuuluisin vainaja, jonka ruumis on levännyt vuoren huipun tuntumassa jo yli 30 vuotta. Juuri niiden vihreiden kenkien takia ruumiista on tullut tunnettu maamerkki, Green Boots, jonka lukuisat huipulle kavunneet ovat ohittaneet matkallaan. Mutta nyt Intia suunnittelee vihreäsaappaisen miehen tuomista alas vuorelta. Ja se ei ole mikään yksinkertainen homma.
Ainakin sanoisin, että 10-15 hengen vahvojen kiipeilijöiden porukan pitäisi mennä. Heillä pitäisi olla riittävästi lisähappea mukana, että se minimoisi just riskejä. Vaatisi tietenkin taitoja siihen, että osaa sitä ruumista laskea sieltä. Se on iso, pitkä operaatio.
Tässä puhuu vuorikiipeilijä Lotta Hintsa. Tänään uutispodcastissa hän analysoi vihreäsaappaisen miehen pelastusoperaation riskejä ja motiiveja ja puhuu laajemmin vuorikiipeilyn nykytilasta. Hintsa nimittäin sanoo, että laji on ottanut takapakkia ja kehitys on saanut pohtimaan omaa paikkaa koko skenessä.
Mä en missään nimessä haluaisi niin kun jättää vuorikiipeilyä, mutta se vaan niin kun on menossa niin siihen suuntaan, että on vaan semmoinen, että mihin mä kuulun täällä.
Mitä vuorikiipeilijä ajattelee kohdatessaan ruumiita reitillään? Ja pitäisikö mies vihreissä saappaissa ylipäätään tuoda alas Everestiltä? Entä mikä vuorikiipeilylajissa nyt on pielessä? Tänään on keskiviikko, 19. elokuuta. Kuuntelet uutispodcastia, minä olen Reetta Rönkä. Mount Everest on maailman korkein vuori, joka sijaitsee Kiinan hallitseman Tiibetin ja Nepalin rajalla Himalajan vuoristossa. Suuri ja mahtava, mutta vuorikiipeilyskenessä ei sittenkään niin arvostettu, sanoo Lotta Hintsa.
Mä oon siis sanonut, että mun isoäiti voisi mennä ja kiivetä sen, jos sillä olisi riittävä määrä lisähappea ja avustusta. Teknisesti Mount Everest ei ole mitenkään hirveän vaikea. Se on varsinkin, kun sinne nykypäivänä puhutaan, että fiksataan köysiä, eli kiinnitetään vuoren köydet, joten suurin osa kiipeilijöistä, sen sijaan, että ne kiipeäisivät sen vuoren, he käyttävät sellaista laitetta, joka rullataan ylöspäin ja sitten se ei tule alaspäin. Eli sä vedät itse sitä vuorta pitkin ylös. Kaiken tuon sanottua varmasti epämukava, koska siellä on usein kylmä, siellä on tuulista, olosuhteet saattaa muuttua tosi äkillisesti, joten ympäristönähän se on aika tämmöinen hostile, eli ei kovin vieraanvarainen.
Erityisen vaikeat olosuhteet ovat vuoren niin kutsutulla kuoleman vyöhykkeellä, eli yli 8000 metrissä. Pakkanen voi painua miinus 40 asteeseen ja ilman lisähappea on vaikea hengittää.
Ilman paine on vähäisempää, eli me saadaan huomattavasti vähemmän happea. Ja tämän takia se eteneminen siellä on tosi paljon raskaampaa, vaikeampaa. Elimistö alkaa, no sanotaan, että 8000 metrin jälkeen meillä on 24 tuntia aikaa pysyä hengissä.
Ja juuri sinne kuoleman vyöhykkeelle vihreäsaappainen mies jäi 30 vuotta sitten. Oli kevät vuonna 1996, kun kuusihenkinen Intian rajavartioston työntekijöistä koostunut retkikunta aloitti matkansa kohti Mount Everestin huippua. Porukalla oli missio. Se aikoi olla ensimmäinen intialainen retkikunta, joka saavuttaa huipun kiipeämällä Tiibetin puoleista vaikeaa reittiä. Palaamme sankareina. Yksi retkueen jäsen, tuolloin 48-vuotias Dorje Morup, oli luvannut vaimolleen. Ryhmä kohtasi kuitenkin vaikeuksia. Lumimyräkkä sai puolet retkikunnasta kääntymään takaisin. Loput kolme jatkoivat ja saavuttivat kyllä Mount Everestin yli 8800 metrissä huitelevan huipun, mutta alas laskeutuminen koitui heidän kohtalokseen. Kiipeilijät kuolivat lumimyrskyssä. Kahta ruumista ei ole koskaan löydetty, mutta yhdestä kuolleesta, oletettavasti juuri Dorje Morupista, on tullut Mount Everestin tunnetuin vainaja vihreissä saappaissaan.
Ymmärtääkseni hän on siellä noin 8500 metrissä ja pitkään hän oli semmoisessa kohdassa, mistä ihmiset käveli ohi. Ja sen takia hän varmastikin on niin kuuluisa tai kuuluisaksi tullut. Nyt hän, mitä ilmeisimmin, puhun näin, että kun en ole itse siellä ollut, niin hänet on siirretty sen verran sivuun, että pystyy niin kuin, kun onhan se karua miettiä, että niin kuin ihmiset jatkuvasti astuu vaan yli, niin hänet on siirretty vähän tämmöiseen niin kuin suojaisampaan paikkaan, mutta silti näkyvillä.
Vihreäsaappaisesta miehestä on vuosikymmenten aikana tullut jopa makaberi maamerkki. Kun kiipeilijät pitävät radioilla yhteyttä tukijoukkoihin alempana ja kertovat etenemisestään, on tapana ilmoittaa, että nyt ollaan tässä Green Bootsin kohdalla. Intian suunnitelmista tuoda ruumis alas vuorelta on uutisoinut muun muassa Guardian, joka pohjaa tietonsa näkemiinsä asiakirjoihin. Lehden mukaan Intian viranomaiset etsivät nyt kokeneita kiipeilijöitä operaation, joka olisi tarkoitus toteuttaa lähikuukausina.
Yrittävät siihen löytää hyvää Sherpa-jengiä. Ja siis Nepalissahan on tunnetusti ihan järjettömän hyviä helikopteripilotteja, eli he pääsevät lentää kyllä tosi tosi korkealle. Siitä huolimatta missään nimessä se ei onnistuisi, että helikopteri tulisi sen sieltä 8500 metristä hakemaan. Veikkaisin, että niin kuin maksimissaan 7000, riippuen tietenkin, että minkälaisiin paikkoihin sen saisi laskettua, koska ihan niin kuin joka paikkaan helikopteri ei voi myöskään lumivyöryriskien tai kivivyöryriskien takia laskeutua tai siis edes niin kuin tulla lähelle vuorta. Todennäköisesti tämä vainaja myös painaa huomattavasti enemmän, koska niin kuin verrattuna normaaliin ihmiseen siitä syystä, että siinähän on niin kuin jäätä ja kosteutta kertynyt kuitenkin vaatteisiin aika paljon siinä aikana. Ja voi olla, että on jotenkin tosi erikoisessa asennossa jäätynyt tai vastaavaa, niin semmoisen käsittely. Niin on toi kyllä villi operaatio.
Kyse ei ole vain vaikeasta, vaan myös kalliista hankkeesta. On arvioitu, että operaatiosta voisi joutua pulittamaan jopa 130 000 €. Guardianin mukaan Mount Everestillä on noin 200 ruumista. Mutta vainajia on muillakin vuorilla, myös sellaisilla, joilla hintsa on kiivennyt, kuten Gasherbrum kakkosella Pakistanissa.
Tämä kuulostaa aika karulta, mutta jotenkin siinä, kun oot siellä, niin se mentaliteetti on, niin kuin sen on hyväksynyt, että tämä on tällaista. Niin esimerkiksi yksi vessapaikka, missä ihan niin kuin järjettömän, tai siis vessapaikka tarkoitan, että siis niin kuin mennään vähän leiristä sivuun, kuitenkin silleen, että toivottavasti ei tiputa sieltä vuorelta alas. Aina pitää olla jäähakku mukana, kun menee käymään pissalla. Niin, että ne, joo, ihan mielettömät maisemat, mutta siinä muutamia kymmeniä metrejä alaspäin, niin siinä on sitten ruumis. Ja esimerkiksi Gasherbrum ykkösellä, niin siellä on, onkohan siellä muutamakin niin kuin sen perusreitin varrella oleva. Eli kyllähän näitä on, ja siis Broad Peakillä siellä muistan bonganeeni, ei ole siinä ihan reitillä, mutta niin kuin on näkynyt vähän kauempana sit ruumiita. Se on jännä itse asiassa nyt edes miettiä asiaa tälleen merenpinnan tasolta, mutta musta tuntuu, että tietyllä tavalla kuolema tulee tosi paljon enemmän läsnä, tai on paljon enemmän läsnä, kun on kiipeämässä, ja se jopa niin kuin hyvällä tavalla on luonnollisempi asia. Mutta et musta tuntuu, että täällä me ollaan jotenkin siistitty se pois niin totaalisesti. Mutta silloin kun sä kiipeät, niin ensinnäkin sä hyväksyt sen, että jos jotain tapahtuu, niin täältä ei, mä en ainakaan itse toivoisi, että mun ruumista tultaisi sieltä hakemaan pois siitä syystä, että se riskeeraa elävien hengen. Koska se on kuitenkin tosi iso operaatio joka kerta. Ja sit myöskin niin kun hyväksyy siinä samassa sen, että ne, jotka ovat täällä niin kun menehtyneet, niin mitä tapahtuu, mitä myöskään ei voi niin kun sulkea pois, niin että heitä ei ole välttämättä täältä saatu tuotua pois.
Intian viranomaiset eivät ole kertoneet mitään virallista syytä sille, miksi vihreä saappainen mies halutaan tuoda alas. Yksi syy voi olla se, että miehen identiteetistä päästäisiin varmuuteen. Pitkään nimittäin luultiin, että kyseessä olikin toinen retkikunnan jäsen, mutta sittemmin on vahvistunut käsitys, että mies vihreissä saappaissa on juuri Dorje Morup. Medialle puhuneet omaiset ovat toivoneet, että Morup palaisi kotiin ja saisi hautajaiset. Vihreät saappaatkin on tarkoitus säilyttää.
Mitä sä ajattelet, että onko sun mielestä tuossa operaatiossa niin kuin järkeä? Sä puhuit äsken itse siitä, miten sä et vaikka haluaisit, jos sulle jotain kävisi, että kukaan ikään kuin itseään riskeeraisi sit sun niin kuin ruumiin takia. Niin mitä sä ajattelet, että onko toi vähän höperö projekti vai onko siinä niin kuin jotain pointtia?
Mä en osaa sanoa, että mikä se, siis varmasti läheisille tärkeä, varmasti antaa jonkun tämmöisen päätepisteen, niin kuin, tai semmoisen vahvistuksen sille, että näin on tapahtunut, tai että jos se pystytään todentamaan, että kyseessä on niin kuin tämä tietty henkilö, niin kyllähän se antaa varmasti jonkun tämmöisen helpotuksen läheisille. Useinhan se on justiinsa niin kuin perheenjäsenet tai ystävät, jotka haluaa tuoda sen ruumiin sieltä alas. Meidän äiti joskus sanoi mulle, että mitä sitten, että sitten hän joutui myymään talon ja niin kuin noutaa sun ruumiin sieltä. Mä olisin, että missään nimessä ei, että siinähän ei olisi mitään järkeä, että niin kuin on siellä. Tai siis, että siis sehän on vaan pelkkä kuori siinä kohtaa. Mutta nyt että tästä perspektiivistä mä en ihan täysin henkilökohtaisesti sitä ymmärrä, mutta varmasti niin kuin, no, jonkinlainen päätepiste siihen niin kuin prosessointiin perheenjäsenille.
Hyvää iltaa urheilutoimituksesta. Tänään on tehty suomalaista vuorikiipeilyhistoriaa. Espoolainen Veikka Gustafsson on kiivennyt maailman korkeimman vuoren Mount Everestin huipulle ensimmäisenä suomalaisena. Yli 8800 metrin korkeudessa olevan huipun saa...
Veikka Gustafssonin kipuaminen Mount Everestille vuonna 1993 on mun lapsuuden lorea. Muistan, kuinka me leikittiin veljen kanssa vuorikiipeilijöitä ja vuoroteltiin, että kumpi saa olla Gustafsson. Myös Hintsa muistaa Gustafssonin ennätyksen ja haikailee sitä, mutta eri syystä.
Mä usein itse asiassa mietin silleen, että olisinpa mä kiivennyt tohon aikaan, koska silloin se oli, tai kun tällä hetkellä on niin paljon, se on niin paljon suositumpaa, niin se laji on tietyllä tavalla ottanut takapakkia tosi paljon. Että melkein kaikissa muissa urheilulajeissa niin kehitytään koko ajan, mutta tällä hetkellä oikeastaan jos miettii sitä niin kuin sponsori, tai ketä tuetaan, me tuetaan... Niin kuin rahallisesti tuetaan tyyppejä, jotka pääsee huipulle, mutta nämä tyypit on lähinnä niitä, jotka hakee tai siis käyttää just näitä lisäavusteita. Ja sitä myötä me ei testata niitä, niin kuin pusketa niitä ihmisyyden rajoja, mitä pusketaan melkein kaikissa muissa urheilulajeissa. Ja sitten taas samaan aikaan ne tyypit, jotka tekee näitä oikeasti niin kuin mun näkökulmasta hardcore-juttuja, niin he eivät pysty täysillä panostaa siihen omaan lajiinsa sen takia, koska ne niin kuin sponssirahat menee muualle.
Hintsa puhuu haastattelussa useaan otteeseen juuri siitä, miten vuorikiipeily lajina on jotenkin taantunut. Turhia riskejä otetaan näytönhalun takia.
Miten sä just avaisit sitä, että kuinka paljon vuorikiipeilyssä siinä lajikulttuurissa on jotain semmoista niin kuin ennätysten, ehkä peittoamisen kulttuuria ja mentaliteettia?
Paljon. Ja sehän niin kuin varmastikin, tai siis on, sehän on nähty jo, että se ajaa tekemään myös huonoja päätöksiä. Että onkohan sitten pari vuotta, niin tämmöisellä vuorella kuin Shisha Pangma, niin kaksi jenkkinaista Halusin valita olla ensimmäinen nainen, joka tekee, niin kuin jenkkinainen, joka tekee tai kiipee kaikki 14-8 tonnista. Tämähän on tosi tyypillinen ja tämä on semmoinen ehkä, mitä mä itse ajattelin joskus vuorikiipeiluuran aikana, tai siis alussa, että mä haluan tehdä, ennen kuin mä ehkä tutustuin tähän lajiin paremmin. Ihan jo siinä, että kuinka eri asia on, kun näitä ennätyksiä tahkotaan just lisähapella ja niin kuin sherpa-avusteisella ja oppaita käytetään. Ja että sitä ei tehdä sen vuoren ehdoilla, vaan se, niin kuin, se on semmoinen show. Niin, no mutta nämä kaksi naista olivat omien sherpojensa kanssa niin kuin eri paikoissa vuorta, mutta heillä oli hirveä kiire päästä sinne huipulle, että saisi sen ennätyksen. Ensimmäinen pari jäi tuon lumivyöryn alle ja molemmat menehty ja silti tämä toinen pari jatko matkaa ja he jäi pian myöhemmin tai pian sen jälkeen myös lumivyöryn alle ja menehty. Niin tavallaan se, että kuinka paljon sä oikeasti oot valmis riskeeraa sen takia, että sä saisit olla joku ensimmäinen.
Hintsa ottaa esiin yhden surullisen esimerkin tältä kesältä.
Esimerkiksi justiinsa tuolla Pakistanissa vuorella, jonka tunnen ihan äärimmäisen hyvin. Se semmoinen kuin Broad Peak on ollut siellä talvella ja on ollut siellä kesällä ja useamman kuukauden siellä viettänyt. Ja siellä oli just lumivyöry, jossa kuoli 10 ihmistä. Ja ne asiakkaat, jotka siinä oli, niin mä oon miettinyt sitä, että jos ne olisi itse ymmärtäneet riskit, niin olisiko ne ottanut sitä riskiä. Että se ajatus siitä, että joku muu saa tehdä tämmöisiä niin kuin mun elämään vaikuttavia päätöksiä, niin tuntuu kyllä villiltä. Varsinkin henkilöt, joille maksetaan ja joille maksetaan usein myös huiputusbonus. Eli jos sä pääset huipulle, niin silloin niin kuin oppaalle maksetaan vielä ekstra bonus. Niin jotenkin on tullut tota pohdittua tosi paljon.
Yksi menehtyneistä oli nepalilais-brittiläinen kiipeilyn superstara Nirmal Purcha. Viimeiseksi jääneessä X-postauksessaan Purcha hehkutti, kuinka koko Broad Peak-vuori ei ollut alun perin edes kohteena, mutta suunnitelma muuttui, kun hän tajusi tuon vuoren huiputtamisen vievän hänet lähemmäksi ennätystä olla ensimmäinen ihminen, joka on huiputtanut kaikki 8-tonniset vuoret ilman lisähappea 2.
Miten sä just arvioit tätä tapausta ja tätä tapahtumaa, että otettiinko siinä ikään kuin liiallisia riskejä?
Ymmärtääkseni otettiin jo. Ymmärtääkseni oli kyllä hyvin tiedossa, että lumivyöryriski on olemassa. Tässä turmassa menetin yhden hyvän ystäväni muun muassa tämmöisen geluun ja tiedän, että hän oli hyvin kokenut. Ei ollut kiivennyt tätä vuorta ennen, että se tietenkin, niin kuin, että ei ollut tuttu välttämättä se kohta, mutta tässä nähdään yksi vuorikiipeilyn suurista riskeistä, eli confirmation bias, on monta kokenutta ihmistä. Yksi alkaa vähän tuomaan sitä ajatusta siitä, että meidän on mahdollista, tämä on ihan turvallista. Ja jännästi siinä aletaan uskoa yhdessä sitä, että kyllä tämä niin kuin on ihan ok mennä. Niin noita on nähnyt monta kertaa vuorilla, että tosi kokenutkin porukka niin alkaa uskoa, että on ok mennä ja sitten mennään ja sitten tapahtuu jotain katastrofaalista.
Millaista se on, että toimii tällaisessa lajissa, urheilee tällaisessa lajissa, jossa just ystäviä tai kollegoita on tavallaan koko ajan vaarassa? Sä oot itsekin vaarassa, muutkin jotenkin vaarassa. Tavallaan se ajatus siitä, että ihmisille voi käydä huonosti.
Hyvä kysymys. Kyllä se niin kuin ihan suoraan sanoen on tämän viimeisimmän setin jälkeen taas miettinyt, että onko tässä koko hommassa mitään järkeä. Ja mun mielestä se on ihan tervettä ja hyväkin kyseenalaistaa. On myös paljon asioita, mitä voi tehdä turvallisesti ja niin kuin mun mielestä ihan hyväksyttävillä riskirajoilla. Mutta että kyllä toi tämä viimeisinkin taas pistää miettimään ja on ottanut tavaksi ainakin sen, että joka kerta kun jotain tällaista tapahtuu, niin sitten käy sen läpi, että olisiko itse toiminut samalla lailla ja yrittää ottaa siitä ainakin opiksi. Mutta siis kyllä mulla ainakin niin kuin sydän särkyy ihan täysin taas, kun kuulin, että on menettänyt paljon ystäviä tuolla vuorilla. Ja se on tietyllä tavalla pakottanut pois semmoisesta naiviudesta, koska varsinkin tämän Instagram-ajan ja Netflix-dokkareiden ja muun myötä, jossa niin kuin puhutaan, että pystyt mihin vaan ja niin kuin anna mennä ja tee ja niin kuin nothing is impossible ja tämmöisellä mentaliteetilla, niin on helppo kyllä päästä hengestään vuorilla.
Säkin olet jo vuorikiipeillyt kuitenkin mitä 10 vuotta ja ammattimaisesti siitä niin, niin kuin ihan kyllä. Sen leijonan osan. Onko sinulla itsellä ollut sellaista tilannetta joskus, että sä oot niin kuin todennut, että oli vähän liian läheltä piti tilanne tai oot ollut aidosti semmoisessa vaarassa?
On, ja ne liittyy aika usein semmoiseen niin kuin just siihen omaan herpaantumiseen ja semmoiseen ihmisten aiheuttamiin riskeihin, joko omiin tai jonkun muun. Et aika usein, no justiinsa tuolta Broad Peakilta, niin siis tulee hirveän selkeästikin se tunne siitä, kun tajus, että 10 senttiä eri suuntaan, eli siis kivi pari, niin oli jäänyt ylempään leiriin. Mä olin lähtenyt jo alas, meillä oli kyllä radiot, mä olin unohtanut laittaa radion päälle. Ja ne, olin jo varmaan 100 metriä niin kuin alempana, ja hän oli tiputtanut pari isoa kiveä sieltä ylempää. Oli sanonut radioon, en ollut kuullut, kun radio oli pois päältä. Ja sitten mä vaan kuulen, kun se tulee se kivi, se on semmoinen, mä en osaa niin kuin tehdä sitä ääntä, mutta se siis semmoinen niin kuin hyrrä hirveätä vauhtia tulee. Ja muistan, että nostin pään ja se meni ihan tuosta niin kuin kasvojen vierestä. Sille ei varmaan 10 senttiä tunsi sen niin kuin tuulahduksen. Nehän tulee 100 kilometriä tunnissa vähintään ne semmoinen illallislautasen kokoinen möhkäle. Niin, että sen tunteen kyllä muistaa hyvin helposti niin, ihan vaan jo tässäkin ollessa, että miltä se tuntui, kun tajus sen, että 10 senttiä eri suuntaan, niin olisi niin kuin ihan saman tien ollut henki siinä. Ja on tippunut railoon silleen, että on ollut liian lähellä basecampia ja vähän päästänyt herpaantunut huomioon ja on ollut semmoisia, mutta mä toivon, että mä oon nyt oppinut niistä sen verran, että ei tarvitsisi toistaa ainakaan niin kuin noita samoja.
Vuorikiipeilyn muutoksessa mua kiinnostaa vielä yksi asia. Vuonna 2024 New York Times julkaisi huomiota herättäneen artikkelin, jossa naiskiipeilijät kertoivat lajin parissa kohtaamastaan ahdistelusta ja vuorikiipeilyn turvattomuudesta juuri naisille. Yksi jutussa omalla nimellään ja kasvoillaan esiintyneistä oli Hintsa. Ja hän kertoi juuri Nirmal Purchan, eli sen heinäkuussa Pakistanissa menehtyneen kiipeilystaran, ahdistelleen Hintsaa seksuaalisesti. Tuolloin Purcha kiisti syytökset. Mua kiinnostaa, onko 2 vuoden aikana naisten kohtelussa tapahtunut mitään kehitystä.
Ehkä vähän. Se oli tosi hyvä, että se niin kun nousi tai heräsi se keskustelu. Tosi moni ainakin tuli mulle kertomaan omista kokemuksistaan, joko saman henkilön tai jonkun toisen henkilön niin kun aiheuttamana. Et kyllä se varmasti tietyllä tavalla ravisteli, mutta sitten taas samaan aikaan näki, että kuinka niin kuin kaikki henkilöt pääsivät kuin koira veräjästä ja jatkoivat niitä omia juttujansa ja näin. Et mä toivon, että siinä niin kuin koko ajan tapahtuu muutosta. Ehkä se ei näy vielä ihan täysin, mutta.
Purchan kuolema on aiheuttanut myös uutta ryöpytystä Hintsalle.
Tämä on ollut mielenkiintoista aikaa nytten. Että samaan aikaan, kun tuntui, että itse olisi halunnut surra tätä ystävää, joka menehtyi tuolla, niin siis mä olen kokenut tällaista ennen silloin, kun se New York Times-artikkeli tuli, niin viharyöppy. Siis ihmisiltä, jotka niin kuin kokevat, että se on mun vika, että tämän henkilön niin kuin legenda tai siis niin kuin
maine
ei jää puhtaaksi. Ja että hän ei niin kuin, mun takia hän ei voi kuolla täydellisen sankarina ja niin kuin tämmöisenä täydellisenä esikuvana. Että mä olen nyt se syypää, joka on niin kuin tahrannut hänen maineensa ja mä oon saanut tappouhkauksia ja niin kuin, siis aivan silleen tuli jotenkin takavasemmalta se vihan määrä, mitä niin kuin tuolta tulee. Et mä toivon, että se ei ole millään tapaa kuvaista semmoista kokonaismielikuvaa, tai siis niin kuin sitä, että missä nykypäivänä mennään tuossa kiipeilykulttuurissa sen suhteen, että kuinka turvallista naisilla olisi. Mutta kyllä tuosta tuli kyllä kieltämättä turvaton olo.
Siinä oli päivän uutispodcast. Kaikki viikon uutispodcastit löytyvät Yle Areenasta joka arkipäivä kello 16 ja keskiviikkoisin jaksot ilmestyvät myös Spotifyssa. Tänään haastateltavana oli vuorikiipeilijä Lotta Hintsa. Tämän jakson tuotti Helmiina Suhonen ja äänisuunnitteli Sami Lindfors. Mä oon Reetta Rönkä, moi moi!